Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Serbia do që të nisë bisedime me NATO-n për kontrollimin e hapësirës ajrore të Kosovës. Për Prishtinën kjo është e pamundur. Bizneset në Kosovë thonë se janë në hall me punëtorët e kualifikuar, por që nuk kanë njohuri për punën. Nga bota, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se fitoria në Aleppo do të jetë hap i madh drejt fundit të luftës. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad në një intervistë për median vendore tha se forcat qeveritare janë pranë kontrollit të plotë të qytetit Aleppo, pjesa lindore të cilit për kohë të gjatë është kontrolluar nga rebelët. Këta të fundit vlerësohet se kanë humbur rreth 75% të territorit që nga mesi i nëntorit. Aleppo do të ndryshojë plotësisht rrjedhën e betejës në gjithë Sirinë, tha Assad për gazetën Al-Watan. Kjo nuk do të thotë fundi luftës në Siri, por do të jetë një hap i madh drejt kësaj, tha Assad. Ai tha se shanset për armpushim praktikisht nuk ekzistojnë në këtë moment. Amerikanët sidomos insistojnë në armpushim sepse agjentët e tyre terrorist janë tani në situatë të vështirë, tha Assad. Grupet rebele dhe fuqitë perëndimore kanë bërë thirrje për armpushim në Aleppo, duke paralajmëruar për katastrofë humanitare atje. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier kërkoi nga Rusia që të ndihmojë në uljen e tensioneve në Evropë. Steinmeier takoi homologun rus Sergei Lavrov në prag të takimit të përfaqësuesve të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili nis sot në Hamburg. Zyra e Steinmeierit tha se ministri i Gjermani ka kërkuar Lavrovit më shumë bashkëpunim nga Moska si dhe armpushim të menjëhershëm humanitar në Siri. Afro 50 ministra të jashtëm do të ndjekin samitin dy ditësh të OSBE-s, i cili pritet të dominohet nga krizat në Siri dhe Ukrainë. Në provincën Aceh të Indonezisë po vazhdojnë kërkimet për të mbjetuar nga tërmeti një ditë më parë, i cili ka lënë 97 njerëz të vdekur. Tërmeti me fuqi prej 6.5 shkallës të Richterit ka dëmtuar ose rrëzuar mbi 200 ndërtesa dhe ka frikë se mund të ketë njerëz të bllokuar nën rrënoja. Mijëra njerëz që kanë humbur shtëpitë e tyre janë vendosur në përstrehimore. Në vitin 2004, një tërmet në New York në brigjet e Aceh ka shkaktuar tsunami i cili ka lënë të vrarë mbi 160.000 veta në Indonezi. Rënja dramatike numrit të gjirafave përgjatë 30 vjetëve të fundit ka bërë që këto kafshë të klasifikohen si të cenueshme ndaj zhdukjes. Sipas Unionit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës, numri i gjirafave ka rënë nga rreth 155.000 në vitin 1985 në 97.000 në 2015. Kafsha ikon po zhduket për shkak të rënimit të mjedisit ku jeton ajo dhe e trazirave civile në shumë pjesë të Afrikës, tha Unioni. Mjeku Julian Fenesin nga Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës tha se gjirafat po kalojnë në për një zhdukje të heshtur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Pusukum. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Zenel, sërbët në veri të Mitrovicës ka nisur ndërtimin e një muri që konsiderohet si mjet i radhës për ndarjen etnike të këtij qyteti. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë duke se ura e ibrit nuk është më simbol i ndarjes së Mitrovicës, sepse pengesa është zhvendosur pak metra tutje, ku është ndërtuar një mur i lartë 2 metra gjysmë. Gazeta sekson se ndërtimi i murit në mes rrugës që çon për në Zveçan është bërë kokë më vete nga udhëheqja e komunës së Mitrovicës veriore, në kundërshtim me ligjet e Kosovës dhe me planin për rivitalizimin e urës të dakorduar në Buksel. Andaj, si shënvizon gazeta, zyrtarë të qeverisë Kosovës janë zotuar se do të veprojnë me forcën e ligjit, pasi rivitalizimin e urës se ka marrë përsi për zyra e bashkimit evropian në Prishtinë. Koaditore se këson tutje se edhe pse zyrtarët evropian nuk kanë dhënë sqarime për zhvillimet rrethures në projektin e tyre, kurkund nuk përmendet ndërtimi ndonjë muri. Gazeta po ashtu ka vënë pas se përderisa zbatuesit e projektit për revitalizimin e urës mbi Ibër, pra përfaqësues të Bashkimit Evropian, heshtin për këtë rast, shqiptarët janë shprehur të befasuar me këtë veprim të udhëheqjes serbe në veri, e cila vendosjen e murit e ka arsyetuar me ndërtimin e një shetitoreje pran tij. Valona?
Zenela, ka reagime të zyrtarëve në lidhje me ngritjen e këtij muri?
E përditshme zëri nxjerr më pak, si thuhet, kundër përgjigjen e kryetarit të Mitrovicës së Veriut Goran Rakić ndaj ministres për dialog Edita Tahiri, e cile ka thënë se muri që po ndërtohet në veri do të rënohet. Si shkruan zëri, Rakići i ka dërguar porosit Tahirit se muri cilin ai e quan mbrojtës nuk do të rënohet dhe se, siç ka thënë ai, Edita Tahiri nuk do të vendosë çka do të ndërtohet në pjesën veriore. Për ndërtimet në veri do të vendosë qeveria lokale, ka thënë kreu i Mitrovicës Veriore Rakić, duke vënë pas në rastin konkret bëhet fjalë për një mbrojtëse dhe një pjesë të projektit të cilin, sipas tij, e kanë pasur parasysh përfaqësuesit e Beogradit, Prishtinës dhe të Bashkimit Evropian. Në këtë mënyrë, gazeta konsideron se Rakić ka demantuar pohimet e ministres për dialog Edita Tahiri, e cila ka deklaruar se ky konstruksion, siç e quan Rakić, nuk është me marrëveshjen e Brukselit dhe se i njëjti do të rënohet.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Autoritetet e Serbisë kanë paralajmëruar bisedime me NATO-n më 14 dhjetor në Bruksel në lidhje me hapësirën ajrore të Kosovës. Synimet e Beogradit janë që autoritetet serbe të marrin nën kontroll hapësirën ajrore të Kosovës. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se do të bisedojnë me autoritetet serbe për normalizimin e gjithë hapësirës ajrore në rajon. Ndërkaq në autoritetin e aviacionit civil të Kosovës, thonë se gjasat që Serbia të marë nën kontrol këtë hapsir janë zero. Ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Zjadin Gashi.
Alianca Veriatlantike i ka bërë thirrje Serbisë që të vazhdojë të përmbushë përkushtimin e saj në kuadër të procesit të normalizimit të hapësirës ajrore në Ballkan, nga i cili, siç thuhet, do të përfitonin praktikisht që të gjithë. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s tha se normalizimi i hapësirës ajrore shënon edhe një hap drejt ndërtimit të bashkëpunimit rajonal. Deklarata e zyrtarit të NATO-s pasoi kërkesën zyrtare të Serbisë drejtuar aliancës për marrje nën kontrol të hapsirës ajrore të Kosovës. Përkushtimi i Serbisë për normalizimin e hapsirës ajrore ishte një pjesë rëndësishme vendimit të aliancës së NATO-s që të relaksojë plotësisht zonën e sigurisë ajrore, tha zyrtari i NATO-s në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Ndërkohë, drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës, Dritan Gjon Balaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mundësitë që Serbia të marrë nën kontroll hapsirën ajrore të Kosovës janë zero. Mediat në Beograd kanë cituar kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka deklaruar se një delegacion i qeverisë së tij më 14 dhjetor do të bisedojë në Bruksel me Aleancën Veriatlantike që Beogradi të marrë nën kontroll hapësirën e ulët ajrore mbi Kosovën. Hapësira e ulët ajrore shtrihet në lartësinë deri në 6500 metra, e cila kontrollohet nga autoritetet e Kosovës. Kjo hapësirë shërben për aterime dhe ngritjen nga aeroporti për kompanitë ajrore që kanë destinacion Prishtinën apo që nisën nga Prishtina. Pretendime të Serbisë që të marrë nën kontroll këtë hapësirë, Dritan Gjon Balaj u përgjigjet negativisht.
Kjo pjesë e hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës deri në 6500 metra menaxhohet dhe kontrollohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Republikës së Kosovës. Pra ne kemi një agjenci kompetente e cila është duke i dhënë të gjitha shërbimet e kontrollit të trafikut ajror dhe shërbime tjera përcjellëse në hapësirën e ulët ajrore të Republikës së Kosovës nën 6500 metra. Pra kjo është një pikë e padiskutueshme.
Përveç hapësirës deri në 6500 metra, ekziston edhe ajo mbi këtë zonë, e cila njihet si hapësira e lartë ajrore, e cila me vendim të NATO-s i është deleguar Hungarisë, përkatësisht Hungarokontrollit. Edhe për këtë hapësirë, Serbia ka shprehur pretendime që të marrë nën kontroll atë pas vitit 2019, kur përfundon mandati i Hungarokontrollit, por Gjon Balaj sqaron se ky vend nuk i përmbush dy nga kriteret kryesore që i ka përcaktuar NATO.
NATO-ja i ka pasur të përcaktuara qartë kriteret që çfarë shtetësh mund të konkurrojnë për këtë hapësirë ajrore. Pra, një, është dashur të jetë shtet antar i NATO-s, dhe në dy të mos jetë fqinj i par i Republikës së Kosovës. Edhe nëse eshe nga ky këndvështrim, Serbia nuk e plotson asnjërin prej këtyre dy kushteve.
Por edhe po ti plotsonte kushtet, Serbia ka nënvizuar Gjon Balaj, askujt nuk do të mund të delegohet hapësira ajrore Kosovës pa miratimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Hapësira ajrore Kosovës ishte nën kontrollin e Aleancës Veriatlantike, NATO-s, që prej përfundimit të luftës më 1999 dhe vetëm në vitin 2014 hapësira lart ajrore ju dha nën kontroll Hungarisë pas një procesi të vlerësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Punëtor të kualifikuar, por të papërgatitur për tregun e punës thuhet të jenë në numër shumë të madh në Kosovë. Bizneset ankohen se nuk po arrin të gjejnë punëtor të cilët zotrojnë punën që u caktohet. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqi.
Bizneset në Kosovë thonë të jenë në hall me punëtorët e kualifikuar, të cilët nuk posedojnë njohuritë mjaftueshme për të kryer punë për të cilën ata punësohen. Në shumë raste, sipas pronarëve të bizneseve, ata detyrohen të angazhojnë staf trajnues nga jashtë për t'i përgatitur apo aftësuar punëtorët e tyre, sado që këta të fundit kanë një përgatitje të lartë shkollore. Burim Piraj, pronari i industrisë mishit Meka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë që shumë të punësuar në kompaninë e tij nuk kanë pasur njohuri të duhura për të zotëruar punën që i është ofruar.
Me punëtorët e thjeshtë nuk kemi problem, problemat paraqiten me punëtorët profesional, të cilët përfundojnë shkollat e ndryshme, ta marrim shembull ekonomikun ose këto shkolla tjera, me të vërtet nuk kanë përgatitje adekuate. Edhe patjetër, edhe pse kanë të përfunduar studimin, patjetër duhet të merret dikush me ta të trajnohen ose të vazhdohet një shkollim tjetër ose në kuadër fabrikës si trajnojmë ata.
Piraj tregon se për një numër të madh të punëtorëve të kualifikuar është dashur trajnim deri në një vit për t'i aftësuar për një punë të caktuar. Të gjitha këto, thekson Piraj, kanë paraqitur probleme të mëdha në biznesin e tij.
Problemi është shumë i madh, sidomos kur ka tendenca biznesi të zhvillohet. Nuk ka mundësi të gjetjes së menjëhershme të fuqisë punëtore, e cila do të ishte në gjendje ta menaxhon biznesin e caktuar.
Me problemin e punëtorëve të kualifikuar që nuk janë të përgatitur për tregun e punës, përballet edhe kompania Frutex, që merret me prodhimin e pijeve jo alkoolike dhe energjike në Kosovë. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie, thot për Radio Evropa e Lirë të ketë angazhuar ekspert nga jashtë për përgatitjen e punëtorëve të cilët i ka punësuar.
Fatkeqësisht shumicën prej punëtorëve, cilët i kemi punësuar këtu kanë qenë pa provojë, kjo ndoshta jo me fajin e tyre, por për shkak të formës së shkollimit. Shumica e këtyre punësuarve, domethënë që punojnë tek ne, vijnë pa ne provojë punë, edhe nëse janë shkolluar, pra ato e kanë vetëm pjesën teorike.
Për mos përgatitje të duhur për tregun e punë, flasin edhe studentët. Marigona Tabaku, e cila ndjek studimet master në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të jesh i përgatitur për tregun e punës pa pasur edhe anën praktike.
Punës si një juriste, ato që i lexojnë në teori nuk janë të mjaftueshme për me i zbatuar në praktikë. Kështu që duhet halo shumë punë edhe që po na merr shumë kohë për me u profesionalizuar tamam në profesionin tonë që kem.
Ngjashëm shprehjes edhe Shqipriane Maliu, studente në Universitetin e Prishtinës.
Jo, me një juristë që i marim fakultet nuk është e mjaftueshme, se në varet edhe çfarë pune e bëj, në varet çfarë profesionin e zgjedhe, edhe mendoj që nuk është shumë e lehtë veç me fakultet, me hy dikun tek punës, më kyç, duhet me pas më shumë njohuri, edhe jashtë ta fakultetit.
Çdo vit në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, hyn 25 deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Ne këtu ndahemi bashkë për të takuar sërish në orën 12 me lajme dhe zhvillime të reja. Miru dëgjofshim.